Dalasın.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i 4 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam ove srede u našem programu Talasanje sve do 13 časova. I odmah da vam kažemo da će danas biti vrlo toplo. Kažu meteorolozi da je ovo možda jedan od posljednjih vrlo vrelih talasa ovoga leta. Trajaće još nekoliko dana narednih, a temperature će biti visoke i danas kao što su bile i juče. Pa vi pogledajte, ako vam ne prija, čuvajte se. Nemojte mnogo da izlazite napolje onim terminima između 11 i 17, na primjer. A i ako morate, onda ono obavezno flašica s vodom, pokrivanje glave i rashlađivanje u što većoj meri. Naš prvi sat zovemo šetnja, dakle od 10 do 11, evo šta su nam teme. Veliki jesenji festival zdravlja tradicionalno se održava u Beogradu ove godine 21. i 22. septembra, dakle ima još vremena, ali tema koja je u fokusu ovogodišnjeg festivala zdravlja je zanimljiva, zdravlje i bezbednost mladih. I zato smo mi pozvali organizatore da nam u jednom razgovoru za nekoliko minuta govore i o programu festivala, ali i o razlozima zbog kojih će posebno da se obrati pažnja na zdravstvene probleme dece i omladine. A pre otprilike godinu dana Ministarstvo prosvete i nauke Srbije otvorilo je prvu SOS telefonsku liniju za prijavljivanje nasilja u školama i putem tog telefona evidentiraju se prijave nasilja na osnovu kojih bi nadležni trebalo da reaguju. U današnjoj šetnji govorimo o broju prijava koje su stigli i načinu na koji su razrešene. Ići ćemo i u Kosovsku Mitrovicu, naš reporter tamo razgovarao sa građanima o tome kako provode ove letnje dane, letnje mesece, kako se odmaraju, šta rade, šta čitaju. To je dakle prvi sat ili ti šetnja, a zatim sledi od 11 časova naša centralna tema u drugom satu programa Talasanje. Danas je tema Julian Assange, najveći uzbunjivač na svetu i digitalni Che Guevara, kako ga neki zovu, ili prestupnik sa međunarodne poternice. O njemu će govoriti danas gosti Talasanja Vesna Knežević-Predić, profesor međunarodnog javnog prava na Fakultetu političkih nauka, i Uroš Balov, direktor izdavačke kuće Albion Books, u čijem izdanju će za koji dan da se pojavi neautorizovana autobiografija Juliana Assangea i na našem jeziku. Posle toga od 12 su vesti, tačno u podne, dakle zatim izveštaj o vodostanju, a od 12:15 naš poslednji sat i to emisija u ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1, 10 časova 7 minuta.
Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider, there's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close.
and getting it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start something, you come up in bar clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. My whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle?
Talasanje.
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 10:11, Radio Beograd 1 i prvi gosti već u studiju. Dakle, pozdravit ću sada doktorku Mirjanu Mićović, pedijatra Doma zdravlja Stari Grad i predsjednicu organizacionog odbora Jesenjeg festivala zdravlja ili Velikog jesenjeg festivala zdravlja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali i što podržavate Veliki jesenji Aqua Viva festival zdravlja Beograd. To je pun naziv.
Dobro, a Nemanja Veliki će također biti jedan od sagovornika u ovoj priči, također dakle gost PR festivala i da ne kažem da radite masu poslova koja se podrazumeva u tom smislu, pretpostavljam mnogo posla ovih dana. Krajem nedelje, prošle je najavljen festival, bit će na samom susretu leta i jesen, je li tako, 21. i 22.
Tako je, najpre dobro dan vama, vašim slušalcima Radio Beograda. Za tačno mesec dana, nadam se vi i ja i još mnogo Beograđana, mnogo hiljada Beograđana, bit ćemo u sali Doma omladine i družit ćemo se na 6. Aqua Viva festivalu zdravlja.
Da, inače, ovo je prvi put da je prostor Doma omladine izabran za prostor na kome će festival da se održi. Je li to bolje ili je to s nekim drugim razlogom urađeno?
Znate, kada nešto traje, evo već 4 godine, dakle 6. festival, kao što smo rekli, nekako se širi i prevazilazi one granice koje su postavljene na samom početku. Tako je i ovoga puta, dakle po prvi put u sali Doma omladine, dobro. Zašto? Zato što je na 3 nivoa, zato što je sala Doma vojske postala već, da kažemo, uska za sve one koji žele da dođu, da se raspitaju i da iskontrolišu svoje zdravstveno stanje.
Da, to smo i malo pre u ovom razgovoru, dok smo čekali da se uključimo u program, razgovarali smo baš, evo, doktorka Mićović i o tome kako je grad Beograd i uopšte građani naši zavole ovaj festival i da je zaista jako posećen i da je to i logično negde. Ljudi brinu o svom zdravlju, ulaz se ne naplaćuje, mnogo toga mogu da nauče, vide, pa čak i da priušte sebi poneki pregled.
Jeste, to ste potpuno u pravu, mi nekako se uklapamo u trendu, smo što bi se reklo sa ovim savremenim zbivanjima kod nas u zdravstvu, kada vi u stvari, kada dođete kod lekara opšte medicine koji ima za vas samo 7 minuta vremena, on zaista i pored najbolje volje ne može da se posveti svom pacijentu i da radi taj preventivni program sa njim. Znači, da, vrlo malo vremena je ostavljeno lekarima da se bave u stvari prevencijom sa svojim pacijentima.
Tih 7 minuta najmanje 4 se zapisuje, je li tako?
Tako je, i uvodi se u kompjuter, u karton i tako dalje. Znači, mi smo vođeni, da kažem, na neki način i tom situacijom, a opet imajući u vidu da su zaista naši građani željni znanja iz te oblasti, odlučili da organizujemo ovaj festival i to se pokazalo jako dobro. Evo, šesti put, 15 do 20.000 građana svaki put poseti ovaj festival. Bude puno ovoj mogućnosti da se izvrše preventivni pregledi. Veliki broj stručnjaka stoji na raspolaganju u vezi saveta iz svih oblasti medicine. Zanimljiva je su i ta dešavanja na Bini. Evo, na primjer, na prošlom i pretprošlom festivalu oko 1200 učesnika je prošlo ove razne programe na Bini. Imali smo divna predavanja, otprilike 60 predavanja u toku svakog festivala organizujemo. Tu dolaze zaista eminentni lekari, počev od kliničkog centra i svih kliničkih centara Srbije do privatnih lekara, članova privatne lekarske komore, farmaceuta, proizvođača zdrave hrane, znači svi oni koji imaju nešto da kažu korisno za nas, a da je sve opet novo i da je u trendu, mi pokušavamo da priuštimo našim građanima.
Ono što je zanimljivo i što bih volela da nam u nekoliko reči objasnite jeste i tema ili fokus ovog velikog jesenjeg Aquaviva festivala zdravlja, je zdravlje i bezbednost mladih. To je osnovna tema ove godine.
Yes.
I s obzirom da ste i vi, evo, pedijatar po struci, bilo bi dobro možda da u načelu damo možda jedan krok i izgleda zdravstvenog stanja i uopšte, vi ste ovde naveli i bezbednost kao jedan od faktora mladih kod nas. Zašto ste izabrali ovu temu i šta su tu najveći problemi po vama, dakle struci?
Ova tema je nekako sama nam se nametnula po sebi, obzirom da smo primetili po domovima zdravlja u toku sistematskih pregleda što male dece, što školaraca, što studenata, da je nažalost, moramo reći, sve veći broj dece koja su imaju razne zdravstvene probleme. Počev od emotivnih, psihičkih, motoričkih, do zaista telesnih ozbiljnih problema po dijabeta, gojaznosti, anoreksije, bulimije i tako dalje i tako dalje. Opet sa druge strane primetili smo da se ovoj temi ne obraća baš prevelika pažnja i ceo festival, u okviru celog festivala smo organizovali posebnu konferenciju koja će biti koja je predviđena za stručnu javnost, ali i za sve građane koji su zainteresovani da nešto više saznaju iz ovih oblasti. Nekako smo tu konferenciju podelili u tri dela. Prvi deo će upravo biti zdravlje dece i mladih, gde ćemo najveći akcenat staviti na reproduktivno zdravlje, na psihičko i emocionalno zdravlje mladih i dece. A drugi deo je posvećen nasilju u porodici, o kome se opet veoma malo govori kod nas u našem društvu, naročito u medicinskim krugovima. Nekako je to ostavljeno zanemareno ili se...
I socijalnim radnicima.
I socijalnim radnicima jeste, ali u suštini bi time u globalu najviše trebali da se bave zdravstveni radnici, jer to dete je, zdravstveni radnik je prva osoba kojoj se jedno ugroženo dete javi. A mi se time najmanje bavimo. Znači, to smo hteli da ovako poentiramo, da je to vrlo bitno da se i u zdravstvu o tome govori. Tako da će biti reči o nasilju u porodici i o jednoj, da kažemo, tabu temi koja je, nažalost, sve prisutnija kod nas, to je incest u porodici. Znači, u okviru aktivnosti Incest Trauma Centra iz Beograda, koji su zaista dobili velike proevropske projekte i sprovode ih ovde kod nas, oni će imati jedan svoj veliki modul od trajanju od 4 sata, gde će govoriti o tim problemima. A i poslednji segment smo dali ovako sa puno poverenja Udruženju za borbu protiv trgovine ljudima i decom, to je Astra, koji su zaista u svetu veoma poznato udruženje, imaju odlične rezultate, veoma su uspešni u Srbiji i u celoj Evropi kada je ova tema u pitanju. Oni će imati, tako kažemo, takođe 4 sata svog da kažem savetodavnog dela, gde ćemo moći da da se upoznamo koji su to najkritičnije populacije, gde to društvo, roditelji, porodica greši, gde pravimo propuste da u stvari dovedemo decu u takvu situaciju da trpe nasilje u porodici ili da budu izloženi, da kažemo, nekoj trgovini ili nekim...
Da, pa na kraju krajeva i njihovi zdravstveni problemi su zapravo posledica naših grešaka, ako se slažete, barem u najranijem uzrastu, da.
Tako je, opet moram da naglasim, evo, kao pedijatar u predškolskom dispanzeru, moram da kažem da, nažalost, sve veći broj roditelja se oslanja na vrtiće, a kasnije na škole, ali u ovom mlađem uzrastu na vrtiće, da se očekuje od vrtića, da se dete u vrtiću i vaspitava, i da dobije svu potrebnu negu, i zdravstvenu, i pedagošku, i psihološku, pa čak i do toga da je pojedinoj deci sve ono što dobiju za obrok, to što dobiju u vrtiću.
I nema sumnje da su to sve dobri i veliki razlozi da se o ovoj temi više govori, i naročito, dakle, tokom jesenjeg festivala zdravlja, dva dana će ovo biti i tok jedne konferencije o kojoj ste upravo čuli od doktorke Mirjane Mićević. I sad, evo, Nemanja, da privodeći razgovor kraju, kažemo još ponešto od programa. Evo, govorili smo o onome što je najvažnije možda u ovom toku ovog festivala zdravlja, ali šta još, samo u načelu smo dotakli, očekuje posetioce u ovih dva dana dok traje festival?
Ja ću odgovoriti na vaše pitanje, ali bih pre toga rekao jednu lepu stranu detinjstva koju će naši mališani moći da pokažu na festivalu zdravlja. Naime, za najmlađe će biti organizovana Aqua Viva Junior Olimpijada, na kojoj će učestvovati mališani iz mnogih dečjih vrtića. Družit će se sa maskotom Akvišom. On je najzanimljiviji za sve one koji dođu, a imaju, pa da kažemo, negde do 10-11 godina. Zanimljiv će biti i Moja kravica dečji kutak, gde će mališani moći da crtaju i da učestvuju u radionicama, a najbolje radove će zlatni sponsor Imlek i nagraditi. Inače, na svakih pola sata na Bini će se smenjivati programi vežbanja namenjeni za građane svih uzrasta, to je ono čemu ste me pitali malopre. Učestvovaće veliki broj dečjih sportskih klubova, zatim biće prikazane razne masaže, druženje sa lekarima, sa specijalistima iz raznih oblasti medicine, i Vaša kuća, dakle Radio Televizija Srbije, u sadejstvu sa Politikom će organizovati štand na kome će svi oni zainteresovani moći da zaveštaju svoje organe u okviru programa Produži život transplantacije organa.
Eto, čuli smo mnogo toga o onome što će se događati ovde u Beogradu u Domu omladine 21. i 22. septembra. Da ponovimo još jednom za sve one koji možda nisu čuli na početku, već godinama i tradicionalno ulaz se ne naplaćuje.
Tako je, tako
i posetioci mogu da ostanu koliko žele i da vide sve što ih zanima.
Dva dana, dakle 21. i 22. septembar, za tačno mesec dana, od 10 do 20. Važna napomena da podvučemo crvenim, dakle Dom omladine, ne Dom vojske, od ovoga puta pa nadalje.
Hvala najlepše. Naši gosti bili su Mirjana Mićević, pedijatar Doma zdravlja Stari Grad i predsjednica organizacionog odbora Festivala zdravlja, i Nemanja Velikić, PR festivala. Hvala vam još jednom na vašem vremenu. Sve najbolje. 10 časova 21 minut. Radio Beograd 1. Muzika.
Jula, potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maksi je bliže i cene su niže.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sponište od tuge. Uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini. Zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS Eko. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda ponovo sa vama. Sledeća adresa ove sezone na koju stiže Darovnica Radio Beograda je Ivanjica. 30. avgusta od 20 sati na platou ispred Doma kulture, pred mikrofonima Radio Beograda, predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merima Njegomir, Raša Pavlović, Rade Jorović sa grupom pevača, Žarko Dančuo, duet Selimova Želčeski, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić, ovogodišnji pobednik Sabora u Guči, Veljko Ostojić, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Sve izvođače pratit će Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 30. avgusta u Ivanjici.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Talasanje.
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 Shy, but a strong tool behind. A distant place out there is waiting for you. You cried a tear as you closed the door. Said your heart is weak, but you're longing out for more. Days will go, days will come. Pacific dreams came to me, so wild and free, a mystery. Mountains of gold and lowlands arise. Mine is just a dream, yours reality. But I'm close to you, and uneasiness makes us see that the days will go, days will come for a long, long time. We're like one. wise heart and ambitious mind. A little shy, but too strong to walk behind. A distant place out there is waiting for you. But I wish you friends who care.
Deset časova 31 minut, slušate Radio Beograd 1. U toku je naš prepodnevni program Talasanje. Što se tiče vremena, rekli smo već na početku, danas nas očekuje topao, vrlo topao dan. Najviše dnevne temperature bit će oko 39 stepeni čak. I već sada, dakle, a tek je pola 11, temperature vazduha pokazuju da je 32 stepena u Beogradu i on je najtopliji grad u našoj zemlji. Ali odmah za njim sa 31 stepenom slede Kikinda, Novi Sad i Kragujevac, u Nišu je 29. Najprijatnije ili najsvežije, da tako kažemo, je u Požegi gde je 24 i Sjenici gde je 22 stepena. Mi ćemo se u narednim minutima baviti obrazovanjem ili tačnije rečeno školama. Učenici osmog razreda, njih oko 1500, koji u junu nisu položili obavezan završni ispit, polagaće malu maturu krajem avgusta, a prijavljivanje traje još danas, dakle, kažu, do srede 22. avgusta. Đaci treba da predaju prijave svojim matičnim osnovnim školama, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i iz matematike, oni će polagati 27. i 28. avgusta, a zatim mogu da konkurišu polaganju male mature za jedno od 10.000 preostalih mesta nakon julskog upisnog roka. Inače, iduće nedelje će biti održan sastanak nadležnih iz Ministarstva prosvete i nauke Srbije sa reprezentativnim sindikatima u prosveti uoči novog ciklusa formiranja liste tehnoloških viškova u školama. A to su, ističe se, koraci čiji je cilj reorganizacija sistema i podizanje kvaliteta obrazovanja. O tome za naš program govori pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić.
Pre 4 godine smo krenuli u racionalizaciju koja je podrazumevala 3 pravca. Racionalizacija broja odeljenja, racionalizacija broja zaposlenih i mreža škola. Tada smo videli nelogičnosti da jednostavno je bilo dosta odeljenja gde je bio manji broj učenika nego što je inače dozvoljeno, a po zakonu je do 30 učenika u odeljenju. I mi smo pre 3 godine krenuli sa davanjem uputstva na koji način se formiraju odeljenja i svake godine smo to uputstvo ponavljali. Mi smo i ove godine 25. juna poslali uputstvo o formiranju odeljenja i grupa u osnovnim školama, gde jasno stoji na koji način će se formirati odeljenja i mogu vam reći da jednostavno se po školama to poštuje i mi smo kao rezultat takve politike imali da se za ove 3 godine unazad smanjio broj odeljenja za 1585, znači odeljenja je manje. Naravno da to povlači sad onu drugu stavku u racionalizaciji, a to je racionalizacija broja zaposlenih. Sa smanjenjem odeljenja dolazi do smanjenog fonda časova za profesora. Međutim, ljudi nisu napustili sistem. I to je vrlo bitno reći. Za ove 3 godine sistem je napustilo 185 ljudi čija su radna mesta ugašena i koji su dobili otpremnine. Dakle, to je bilo sa njihovim potpisima, sa zahtevima škola i tako dalje. I jednostavno, to je bio program vlade, to je završeno. Mi smo svake godine, imamo broj ljudi za čijim potrebom, znači nemaju 100% časova ili delimično. Znači, mi imamo sad situaciju da je prvi krug pravljenja te liste zakonske, gde imamo tehnološke viškove, takozvane, ljudima fali 10%, 20%, 50% ili 70% i već su obavljeni prvi sastanci na nivou opština gde su direktori kada daju šta im je višak, oni traže i potrebe. Onda su oni sami dopunjavali na nivou opština. Sada je to došlo do školskih uprava. Mi liste imamo formirane i jednostavno sve to radimo u saradnji sa reprezentativnim sindikatima. Mi smo dostavili sve te liste reprezentativnim sindikatima da se još jednom izvrši provera da li je to urađeno po svim kriterijumima posebno kolektivnog ugovora. Ukoliko ima slučajeva da to nije tako urađeno, onda su ljudi se pišu komisiji koja prati poseban kolektivni ugovor. Ta komisija je formirana takođe u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima. Nju čine predstavnici Ministarstva prosvete, reprezentativnih sindikata, Ministarstva rada i finansija. Jednostavno, mi smo imali do sada preko stotinu pitanja i odgovore, i mi dajemo odgovore na sva ta pitanja i pomažemo da se jednostavno taj proces pravljenja lista odradi na vidljiv, transparentan, efikasan način, jednostavno da niko ne bude ugrožen. Mi smo zbog sve te kontrole koju smo uspostavili jednostavno obustavili puštanje konkursa dok na listi ima ljudi da možemo da ga rasporedimo na određeno radno mesto, a tek onda ako to nema, načelnik školske uprave je taj koji potpisuje i odobrava puštanje konkursa. Mi ćemo imati cifre negde između 1. i 5. septembra s kojima možemo baratati. Imaćemo mi i sada sa manjim brojem đaka u odeljenju nego što je to predviđeno uputstvom, ali moramo razumeti sve teškoće. Dakle, imamo manji broj učenika tamo gde jednostavno dete ako treba da putuje 25 km da bi moglo da se školuje, mi ćemo da vidimo mogućnost otvaranja i takvog odeljenja ili dopuštanja da bude jedan učenik, jer svako ima pravo na školovanje. Jednostavno, mi moramo ići tim putem tamo gde nije moguće, mi ćemo to ostvariti. S druge strane, mi imamo razgovore sa mnogim opštinama gde se nalazi ta situacija, to vam je Užice, to vam je na Kosovu, to vam je Valjevski kraj i tako dalje, gde je dosta udaljeno od matične škole, da vide same opštine kako da obezbede prevoz toj deci, da obezbede da li mogu u domovima da budu ili ne mogu, i tek tada ćemo mi takva odeljenja smanjivati. Sve dotle vodimo jednu pozitivnu obrazovnu politiku, da svako dete dobije obrazovanje i da jednostavno niko ne napusti od profesora sistem dok ne dobije određenu vrstu otpremnika.
A prošle zime u Ministarstvu prosvete otvorena je SOS linija za prijavljivanje nasilja u školama. Do kraja školske godine na ovaj način prijavljeno je oko 1300 slučajeva nekog vida nasilja. Ipak u Ministarstvu prosvete kažu da se oko 30% poziva smatra neozbiljnim ili da nisu vezani za nasilje u školama, međutim svi ostali upućuju na to da problema ima. O tome ko zove i kako se proverava prijava nasilja sa načelnikom u prosvetnoj inspekciji Velimirom Tmušićem razgovarala je Nataša Ćuković.
Skoro godinu dana kako je otvoren SOS telefon, dakle, za nasilje protiv voljačanu i prijavu nasilja u školama. Na što se ta deca ili oni roditelji ili kogod prijavlje, na šta je najčešće problem i na što se najviše žali?
Ono što je bitno ako je u pitanju struktura, najviše je takozvano vršnjačko nasilje među učenicima, najčešće u okviru jednog odeljenja ili u okviru same škole, ili eventualno ako su gradske škole među školama gde jednostavno radi nekog isticanja, i to je u jednom vremenu bilo i popularno, obračun između učenika jedne i druge škole. Ono što je za nas dobro da je mali broj nas prijavljivanja diskriminacije, što je, ima 1%, ali to nije u nekom zabrinjavajućem delu, ali uglavnom, kažem, ima i nasilja od strane profesora prema učenicima i učenika prema profesorima, i znači mi smo u ovom periodu pre svega rešavali te probleme, evidentirali, upućivali nadležnim službama da to rade, ali smo išli korak dalje. Znači, formirali smo tim, jedan gde je nadel, a nadel je pri Ministarstvu rada i socijalne zaštite, prijavljivanje, to je SOS telefon za decu, dečiji SOS telefon, gde oni imaju akreditaciju, obuku za komunikaciju prilikom prijavljivanja nasilja i svega, obučili negde oko 40 pre svega zaposlenih u ustanovama, koji sad imaju zadatak da u okviru te obuke, odnosno na teritoriji gde se nalaze u školskim upravama, obuče i zaposlene u školama i pre svega imamo ideju da u narednom periodu oni deluju pre svega preventivno, da se uključe u rad škola, odnosno da se uključe u rad timova za sprečavanje nasilja u školama, da vide gde mogu da budu potencijalni, eventualni mogući oblici nasilja, da pomažu preventivno da jednostavno nasilje izbacimo iz našeg obrazovnog sistema, nažalost ga ima i to je i posljedica i tehnološkog razvoja i svega onoga što se dešavalo u zadnjih 20 godina u našoj državi.
Da li je bilo poziva koji su možda na kraju iskakali iz okvira prosvetne inspekcije, koji su možda morali da idu tužilaštvo, sub da reaguje, ili da li je bilo takvih ekstremnih nekih situacija?
Tako je. Bilo je poziva koji ne pripadaju nama, jednostavno obračun komšija, pa su pozivi, ali ono što je vrlo bitno, nasilje se često i pojavljuje tako što među roditeljima dođe do sukoba i onda se to vremenom prenosi i na decu. Deca idu ili u isto odeljenje ili idu u istu školu i onda roditelji svoj sukob koji imaju u nekom komšiluku gde žive prenesu to na decu. Normalno, sve ono što je naša nadležnost, kada neko pozove na SOS telefon, dobije informaciju šta treba da uradi. Ako nije naša nadležnost, dobije informaciju kome treba da se obrati, a ako je nešto urgentno da je se desilo iznenada, mi odmah preuzimamo slučaj preko naših inspektora koji se nalaze širom države, reagujemo odmah, utvrđujemo, dobijemo informaciju i obaveštavamo onoga ko nas je pozvao šta smo našli u tom konkretnom slučaju.
Pošto vršnjačko nasilje nekako raste iz godine u godinu, prosto ovaj SOS telefon, da li na neki način stvara i sliku o tome kako to napreduje i da li olakšava rad uopšte vama kao prosvetnoj inspekciji na terenu i u školi gde deca sama neće ovako reći ako nemaju mogućnost da ostanu anonimna, na primjer?
Tako je, jedan od dobrih poteza ovog SOS telefona je i to što se dosta, pogotovo u manjim mestima, to nasilje skriva. Skriva se i od strane samih ustanova škola, skriva se i od strane roditelja i od strane zaposlenih, jer jednostavno tim skrivanjem se napravi samo jedan pogrešan potez u smislu što je mnogo bolje i lakše da u nekom početnom delu bilo koji oblik nasilja eliminisati nego kad on uzme nekog maha, da možda ima i neke posljedice koje se teško mogu otkloniti. To je jedna stvar. Druga stvar, što čak i zaposleni u ustanovama nisu dovoljno često informisani za njihova prava, a nažalost nisu ni informisani za obaveze koje imaju kada je u pitanju njihov odnos i prema zaposlenima i prema učenicima i prema roditeljima i prema svim onima koji dolaze u ustanovu.
Bio to načelnik prosvetne inspekcije Velimir Tmušić, s kojim je razgovarala Nataša Ćuković. Vi slušate Radio Beograd 1, 10:43. U toku je šetnja, prvi sat našeg programa Talasanje.
Reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. Be true.
not what to do to fit the mold. The more I try, the less it's working.
Radio Beograd 1, 10:52 i sada vas vodimo u Kosovsku Mitrovicu. Skoro svakodnevno u našim informativnim emisijama Kosovo i ovaj grad su jedna od važnih tema zbog problematične, bezbednosne i opšte teške životne situacije. Ne želeći da potisnemo te probleme u drugi plan, ove srede smo ipak hteli da osvetlimo i neke obične, čak možda i lepe aspekte svakodnevice. Pitanje je kako žive tokom ovih letnjih dana, šta rade, šta čitaju, na primjer. Reporter je Tanja Vujsić.
Pritisnuti svakodnevnim problemima koji, osim teške ekonomske situacije, bar za većinu, moraju da se nose i sa lošom bezbednosnom situacijom, stanovnici Severne Kosovske Mitrovice nisu zaboravili knjige. Biblioteka koja se nekad nalazila u južnom delu grada opet je 2003. godine počela da funkcioniše u severnom delu uz pomoć UNMIK-a. Direktorka gradske biblioteke Vuk Stefanović Karadžić, Milena Tepavčić, kaže:
UNMIK administracija je odlučila da kupi objekat, da to bude naše vlasništvo, a onda od donacije USAID-a dograđen je objekat još 350 kvadrata, tako da sad mi imamo sopstveni objekat od 500 kvadratnih metara. Kao što vidite, objekat je lep, nov, imamo odeljenje, znači, za decu, za odrasle, imamo veliku prostranu čitaonicu sa stručnom literaturom, imamo American Corner, imamo svoj elektronski centar, tako da to besprekorno funkcioniše i jako je mali broj radnika za ovoliki objekat. Međutim, mi smo jedan mali uigrani tim koji ovde savršeno funkcioniše.
Stanovnici Kosovske Mitrovice nemaju pozorište, koncerti, izložbe i ostala kulturna dešavanja su retka pojava, tako da se u gradskoj biblioteci trude da to nekako nadomeste. A po rečima direktorke Tepavčević, pored savremenih pisaca Orhana Pamuka, Paula Coelha i nekih domaćih autora, ipak se najviše traže ruski i francuski klasici.
U 21. veku, kada je toliko savremenih medija, interneta, kompjutera, mi imamo oko 3000 korisnika i jako smo zadovoljni što oni još koriste knjigu kao primarni izvor informacije. Naši čitaoci su deca predškolskog, kao što ste videli, 170 ih je bilo i oni su od sada naši redovni čitaoci. Zatim imamo školskog uzrasta decu, najviše imamo studenata. Mi svake godine, pored, znači, redovne bibliotečke delatnosti, održavamo mnogi kulturno-plastične manifestacije.
I najmlađi stanovnici su deo biblioteke. Često dolaze sa svojim vaspitačicama da se od malih nogu upoznaju sa knjigama.
Godinama upražnjavamo ovu manifestaciju i podržavamo direktoricu gradske biblioteke. Naša deca sa boravkom u predškolskoj ustanovi spoznaju tu čarobnu moć slova i upoznaju se sa slovima, počinju da sriču i da sastavljaju prve reči i rečenice, da čitaju, i onda nam se ovo tako uklapa u taj naš neki program da sa svojim opismenjavanjem oni počinju u stvari i da dolaze ovde. U početku se zadržavaju verovatno na knjigama, slikovnicama, a onda sve više prihvataju ove knjige sa slovima.
A zahvaljujući američkoj ambasadi, u okviru biblioteke postoji i američki kutak koji vodi Irena Otašević.
Ja smatram da glavni motiv je to pretežno za omladinu, zato što mi nemamo tih nekih kulturnih dešavanja, pre svega nemamo bioskope, nemamo pozorišta. Kada dođe pozorište, to je jedno možda u 2-3 i eventualno 6 meseci, tako da bi se skrenuli sve misli od celokupnih dešavanja koje se inače dešava. Ja smatram da bi oni trebalo da dođu ovde, omladina pogotovo, da se motivišu, da shvate da trebaju da postoji neka druga strana, lepša strana života.
Ovu priču završavamo apelom da oni koji se bave kulturom u užoj Srbiji pomognu da se deo toga makar na jedan dan prenesi u Kosovsku Mitrovicu, kao i ostala mesta na Kosovu, gde ljudima, osim političkih rešenja, vode i struje, nedostaju i kulturna dešavanja.
10:56 bili smo u Kosovskoj Mitrovici i to je naša poslednja priča u današnjoj šetnji. Još, dakle, nepuna 4 minute do 11, kada su na našem programu vesti, a zatim sledi drugi sat talasanja i naša centralna tema. To je Julian Assange, najveći uzbunjivač na svetu i digitalni Che Guevara, kako ga neki zovu, ili prestupnik sa međunarodne poternice. Ostanite uz Radio Beograd, ovo će biti tema od 11 do 12 časova.
shot.